Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ponedeljak, 17. april 2017. obilježavaju sljedeće vesti. Turski predsjednik Erdogan na referendumu dobio podršku da proširi ovlaštenja. Opozicija osporava rezultate referenduma. Sebastian Kurz za prekid pregovora Evropske unije sa Ankarom. Američki potpredsjednik Pence upozorio Sjevernu Koreju da je prošla era strateškog strpljenja. Podignuta optužnica protiv bivše predsjednice Južne Koreje. A iz emisije Demokratski front tvrdi da ima nove dokaze o nekredibilnosti Saše Sinđelića, koji je glavni svjedok saradnik specijalnom tužilaštvu u aferi Državni udar, i smatraju da je posljednja prilika da reaguje vrhovni državni tužilac Slaven Radunović.
Zamislite takav slučaj, 2002. godine dezerter pobjegao u Hrvatsku, ubio tamo ljude, napravio, ne znate ni sami koliko krivičnih djela u Srbiji, dva puta napadao policiju, pa plus ova razna tumačenja, neuropsihijatrijska i sva ostala, to nije moglo da prođe nezapaženo.
Nakon što je nedavno izabran za člana savjeta FIFA, proslavljeni crnogorski fudbaler i predsjednik fudbalskog saveza Dejan Savićević, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa otkriva šta će mu biti prioriteti u tom prestižnom tijelu.
Tamo ću se truditi da zastupam, naravno, interes UEFA, ali sigurno da ću raditi u interesu fudbala kao što sam uvijek i radio, i da ću braniti interese fudbala u cjelini, a sigurno da neću zaboraviti ovaj naš region.
Bavimo se time kako se odbraniti od sve češćih telefonskih poziva u kojima vam neko nešto nudi na prodaju, od zatrpanih sandučeta reklamnim materijalom, od svakodnevnih kićenja automobila katalozima.
U Centru za zaštitu potrošača kažu da pritužbe građana na telefonsko uznemiravanje operatera za prodaju usmjeravaju ka tržišnoj inspekciji, koja ima nadležnosti da stane na kraj nepoželjnim pozivima, no mnogi građani odustaju od borbe za svoja prava.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najprije jedna sa domaće scene. Prema saznanjima portala Antena M, Crnogorska skupština usvojit će naredne sedmice prijedlog zakona o učlanjenju Crne Gore u NATO. Sjutra ili prekosjutra bit će utvrđen i tačan datum kada će se pred poslanicima naći vladin prijedlog. Navodi se kako je realnije da to bude 25. ili 28. april, nego 26. ili 27. pošto su za polovinu sedmice već zakazani premijerski sat i redovna radna sjednica. Prelazimo na svjetsku scenu. Turska izborna komisija potvrdila je da je na jučerašnjem referendumu za ustavne promjene kojima se šire ovlaštenja predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana glasala većina glasača, ali da će konačni rezultati biti objavljeni za 11 do 12 dana. Agencija Anadolia saopštila je da je za ustavne promjene glasalo 51,41% glasača, a da je protiv bilo 48,59%. Najveća turska opoziciona partija priprema prigovore na rezultate referenduma. Vodeća opoziciona Republikanska narodna partija saopštila je da će se žaliti lokalnim izbornim komisijama prije žalbe Državnoj izbornoj komisiji, a glavna prokurska Narodna demokratska partija najavila je žalbu Evropskom sudu za ljudska prava ako neispravni listići ne budu poništeni. Austrijski šef diplomatije i predsjedavajući OEBS-a Sebastian Kurz ocjenjuje povodom ishoda referenduma u Turskoj da se ta zemlja jasno odlučila protiv Evropske unije. Iako je glasano tijesno u korist izmjene ustava, to znači da se Turska sve više udaljava od pravne države i demokratije. Vrijeme taktiziranja je prošlo, sada je vrijeme za iskrenost u odnosima Brisela i Ankare, istakao je Kurz i ponovio je svoj zahtjev za obustavu pristupnih pregovora Turske o članstvu u Evropskoj uniji. Ostale vijesti. Američki potpredsjednik Mike Pence izjavio je kako je era strateškog strpljenja sa Sjevernom Korejom završena, pošto Pjongjang ne pokazuje spremnost da se odrekne nuklearnog oružja i balističkih raketa. Pence je tokom posjete demilitarizovanoj zoni, koja razdvaja Sjevernu i Južnu Koreju, rekao da će predsjednik Donald Trump da se nada da će Kina izvršiti pritisak na Sjevernu Koreju kako bi se odrekla oružja. Japanski premijer Shinzo Abe smatra kako je u suočavanju s raketnom i nuklearnom prijetnjom Sjeverne Koreje neophodan pritisak, a ne samo dijalog. Dijalog u cilju dijaloga nema smisla, rekao je Shinzo Abe obraćajući se japanskim poslanicima. I još jedna vijest. Tužilaštvo Južne Koreje podiglo je optužnicu protiv bivše predsjednice Park Geun-hye zbog umješanosti u korupcionaški skandal i proslijedilo njen slučaj krivičnom sudu. Park se nalazi u pritvoru od 30. marta kada je uhapšena i saslušana u okviru skandala o korupciji i zloupotrebe vlasti, kao i zbog otkrivanja nekih državnih tajni, što je sve dovelo do njenog opoziva krajem prošle godine. Očekuje se da će suđenje početi narednih sedmica i da će tokom procesa, koji bi mogao da potraje i do pola godine, bivša predsjednica ostati u zatvorskoj ustanovi blizu Seula.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Oči svijeta od juče su prikovane za Tursku nakon održanog referenduma koji predsjedniku Erdoganu širi ovlaštenja, do mjere da postoje ocjene kako se ta zemlja vraća sultanizmu. Turska izborna komisija potvrdila je da su građani glasali za ustavne promjene koje je zahtijevao Erdogan. Sa druge strane, iz glavne opozicione partije ukazali su na brojne nepravilnosti oko nedjeljnog glasanja i poručuju da je jedino što može spustiti tenziju u zemlji anulira referenduma. Iz turske vlade pak stiže najava o produženju vanrednog stanja u zemlji, što će biti tema današnjeg sastanka Savjeta za nacionalnu bezbjednost. Bilježi Biljana Jovićević.
Šef izborne komisije Sadi Guven potvrdio je da je na referendumu pobijedila opcija za ustavne promjene. Kako je naveo, na osnovu skoro 90% prebrojanih glasova, 51,34% građana Turske glasalo je za ustavne promjene, odnosno uvođenje predsjedničkog sistema, dok je 48,66% Turaka bilo protiv. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan prethodno je proglasio pobjedu. U obraćanju koje je uživo prenosila turska televizija, rekao je da svi, uključujući turske saveznike, treba da poštuju rezultat referenduma.
Milletimiz bir kez daha...
Naša izuzetna nacija još jednom je izašla na birališta i zrelo izrazila svoje mišljenje o ustavnim promjenama koje je prihvatio i parlament Turske.
Görüşünü ifade etmiştir.
Tri najveća turska grada, Istanbul, Ankara i Izmir, glasali su protiv Erdoganovih ustavnih promjena i proširenja njegovih ovlaštenja. Opozicija, osim toga, tvrdi da prebrojavanje glasova nije bilo regularno i da će tražiti da se preispita 60% glasova. Kemal Kılıçdaroğlu, predsjednik Republikanske narodne stranke, upozorio je.
Imali smo referendum pod okolnostima koje nisu bile fair i svi su svjesni toga. I sa legalne tačke gledišta i u pogledu otvorenosti za javnost, legitimitet ovog referenduma je kontroverzan.
Rekao je Kılıçdaroğlu sinoć, a danas je ova partija koju je osnovao otac moderne Turske, Mustafa Kemal Atatürk, zatražila anuliranje rezultata referenduma. Predsjednik stranke Bulent Tezcan je poručio na preskonferenciji da će, ukoliko je neophodno, ići i do Evropskog suda za ljudska prava. On je naveo da je CHP primila žalbe iz mnogih regiona Turske, da su mnogi ljudi bili onemogućeni da glasaju, kao i da su neki glasovi prebrojavani u tajnosti. Tezcan je također naveo i da je odluka visokog izbornog tijela da prihvati glasove koji su bili u nezapečaćenim kutijama očigledno protivzakonita.
U ovom trenutku je nemoguće utvrditi koliko je takvih glasova bilo i koliko je zapečaćeno naknadno. Zato je jedina odluka koja će okončati debatu o legitimitetu glasanja i smanjiti zabrinutost ljudi, poništavanje referenduma od strane visokog izbornog tela.
Rekao je Tezcan na preskonferenciji u ponedjeljak, dodajući da će njegova stranka podnijeti žalbe i lokalnim izbornim komisijama kao i državnoj i da će u zavisnosti od rezultata žalbi ići na Turski ustavni sud, Evropski sud za ljudska prava i druge relevantne institucije. U znak protesta zbog rezultata referenduma, stanovnici u nekoliko četvrti Istanbula bacali su lonce i tave sa prozora, što je tradicionalni način iskazivanja protesta. U međuvremenu iz vlade je danas poručeno da će na sastanku Savjeta za nacionalnu sigurnost odlučiti o produženju vanrednog stanja u zemlji. Zamjenik premijera Nurettin Canikli je također rekao da će proširenje Erdoganovih ovlasti u skladu sa promjenama biti kompletirano do kraja godine. Još jedan od koraka koje namjeravaju da preuzmu je i debata o spuštanju praga za ulazak u parlament za 10%. Drugi zamjenik premijera, Mehmet Šimšek, je u intervju za Reuters rekao kako ipak nema planova za raspuštanje parlamenta i nove izbore prije 2019. kako se špekuliše. Canikli je pak rekao da vjeruje da će uprkos aktuelnoj retorici biti popravljeni odnosi turskih vlasti i Europske unije. Danas je iz Jelisejske palate u Parizu saopšteno da rezultat referenduma u Turskoj pokazuje duboku podjelu turskog društva u vezi sa planiranim reformama. U prvoj reakciji na rezultat referenduma njemački ministar vanjskih poslova Sigmar Gabriel rekao je da će biti važno da se zadrži hladna glava. Kako je poručio Berlin danas kroz zajedničko saopštenje Gabriela i kancelarke Angele Merkel, tijesan rezultat referenduma o proširenju Erdoganovih ovlasti predstavlja veliku odgovornost za turskog predsjednika jer pokazuje koliko je tursko društvo podijeljeno. Generalni sekretar Savjeta Europe Tjonbon Jangland poručio je da tursko vojstvo treba pažljivo da razmisli o narednim koracima.
Prelazimo na analize. Spoljnopolitički komentator iz Srbije, Borivoje Erdeljan, ukazuje da tijesnu referendumsku pobjedu nije očekivao ni Erdogan ni njegovi opozicioni protivnici, te da je ono što dolazi neizvjesnost.
Rezultat je jedna potpuna polarizacija, praktično izjednačeno, skoro nerešeno. Najveća je nedoumica o tome kojim će putem sada krenuti Erdogan, da li smatrajući, kako on tvrdi, da je suverena pobjeda, da li će dalje nastaviti svojom čvrstom, ono što sultanskom stazom, da ide ka onome što je apsolutna vlast i koje ne malo komentatora nazivaju diktaturom, ili će biti racionalan u izvesnoj meri i da ovako malu prednost, koju sigurno nije očekivao, pokuša malo popuštanje, neki unutrašnji kompromis, sigurno ne voljno. Ima i onih koji smatraju da je izgubio, to bi vodilo u haos, kao što bi pretjerano ubedljiva pobjeda išla u pravcu još agresivnijeg sultanskog ponašanja.
Erdeljan dodaje da su sada neizvjesni budući odnosi Ankare i Brisela, ali i refleksije na krupno unutrašnja pitanja, odnos prema Kurdima, terorizmu militantne islamske države, problem sirijskih izbjeglica kojih je u Turskoj gotovo 3 miliona. Što se tiče odjeka na Balkan, Erdeljan podsjeća da je Turska uvijek imala refleks na naš region.
Ima uvijek Turska refleksa na Balkan, imala je i ima i imaće. To je potpuno jedno prirodno stanje. Sam toga, Erdogan je ovdje utemeljen, on ne treba da pravi prve korake, on je prve korake napravio na Balkanu i u ostalom najpre u nekim od država nastalim od prethodne Jugoslavije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa spoljnopolitički komentator Borivoje Erdeljan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku aktuelnosti iz Crne Gore, specijalno tužilaštvo svjesno i planirano izabralo je Aleksandra Sašu Sinđelića za glavnog svjedoka, na čijem iskazu počiva optužnica za državni udar, saopštio je opozicioni Demokratski front, čija su dva lidera obuhvaćena optužnicom. Slaven Radunović je na konferenciji za novinare prezentovao, kako tvrdi, nove dokaze da je Sinđelić nekredibilan svjedok i da je posljednja prilika da reaguje vrhovni državni tužilac Ivica Stanković. Detalje ćemo čuti od Lele Šćepanović.
Nakon što je tokom prošle nedjelje Demokratski front crnogorskoj javnosti, kako tvrde, predstavio dokaze da je Aleksandar Saša Sinđelić glavni svjedok specijalnog državnog tužilaštva u slučaju državni udar, čovjek koji je osuđen u Hrvatskoj na 21 godinu zatvora zbog ubistva, danas je potpredsjednik Demokratskog fronta Slaven Radunović iznio na preskonferenciji nove dokaze i javnosti saopštio da je Sinđelić, iako je to, kako kaže, negirao tokom svjedočenja u Višem sudu u Podgorici, boravio u zatvoru u Spužu i tamo, kako je kazao, je obavljeno njegovo psihičko vještačenje, a ljekari su, tvrdi Radunović, utvrdili da se radi o čovjeku koji je teško psihički bolestan. Pa Radunović kaže:
tako da su svi koje smo u početku označili kao inicijatore svega ovoga bili od početka upoznati. Znači, i Milivoje Katnić kao sudija Vojnog suda, zamislite takav slučaj 2002. godine, dezerter, pobjegao u Hrvatsku, ubio tamo ljude, napravio, ne znate ni sami koliko, glupo je da vam čitam, koliko krivičnih djela u Srbiji, dva puta napadao policiju i tako dalje. Takav slučaj u malom vojnom sudu u Podgorici, pa plus ova razna tumačenja, neuropsihijatrijska i sva ostala, to nije moglo da prođe nezapaženo. MUP Crne Gore znao, učestvovao aktivno, svi znali, Beba Popović znao, svi su znali 2003.
Potpredsjednik Demokratskog fronta Slaven Radunović je na današnjoj preskonferenciji rekao i da u priči specijalnog državnog tužilaštva oko državnog udara u Crnoj Gori su na neki način umišane i pojedine zemlje regiona.
Nakon svega što su napisali, samo kaže, radi se o psihički oboljeloj osobi. Znači, čak i u toj komunikaciji službenoj uvijek se to navodi. Kako je čovjek sa crvene Interpolove potjernice, Saša Sinđević, dobio pasoš u državi Srbiji nakon što je raspisana crvena Interpolova potjernica? Neko će morati da odgovori na ovo pitanje. Mi ovdje potpuno nevjerni Hrvatska.
Na pitanje da li je Demokratskom frontu dostavljena optužnica koju je specijalno državno tužilaštvo prošle nedelje poslalo Višem sudu, a na kojoj se nalaze i lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, i da li se priprema advokatski tim, Radunović je odgovorio.
Nakon ovoga što sam vam danas prezentovao i onog prošli put, smatrate li da bi u normalnoj zemlji trebalo se sprema bilo kakva odbrana, i da li je moguće da takav sud potvrdi ovakvu optužnicu? Sud koji je, između ostalog, sam obavijestio javnost da mu je podmetnut svjedok saradnik pod drugim imenom i da u momentu odlučivanja nisu znali za njegovu kriminalnu prošlost. Naravno ćemo mi da budemo na oprezu. To vidite i sami po ome što sam danas ja pokazao i po svemu što radimo svih ovih dana, da smo mi itekako na oprezu. Mi znamo s kim imamo posla.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
slobodnaevropa.org.
U 13.47. minuti prelazimo na laganiju temu. Nakon što je nedavno izabran za člana savjeta FIFA, proslavljeni fudbaler i predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević u specijalnom razgovoru za Radio Slobodna Evropa otkriva šta će mu biti prioriteti u tom prestižnom tijelu i komentariše kvalitet reprezentacija na prostoru bivše Jugoslavije. Savićević govori o glavnim problemima u razvoju fudbala na ovim prostorima, kvalitet liga u ex-ju državama, kladioničarskoj mafiji, poredi odnos prema sportu u staroj Jugoslaviji i državama koje su iz nje ponikle. Razgovarao Petar Komnenić.
Izabrali ste na jednu od najznačajnijih pozicija u fudbalskoj federaciji. Kako ste doživjeli izbor na tu poziciju i kakvi su vaši planovi u okviru tog tijela?
Sigurno da je to za mene jedna velika čast, a i na neki način zadovoljstvo, jer do sadašnjim radom mislim da sam zaslužio da uđem u jedno od tih većih tijela. Evo, imao sam sreće da sam se kandidovao i ušao sam u najveće fudbalsko tijelo svijeta. Tamo ću se truditi da zastupam, naravno, interes UEFA, ali sigurno da ću raditi u interesu fudbala kao što sam uvijek i radio, i da ću braniti interese fudbala u cjelini, a sigurno da neću zaboraviti ovaj naš region.
Jedan ste od proslavljenih fudbalskih igrača sa ovog prostora. Kako ocjenjujete kvalitet liga ostalih, pored crnogorske, bivših jugoslovenskih republika?
Sigurno je da nam lige nisu na onom nivou kada je bila zajednička država Jugoslavija, ali poslije raspada Jugoslavije mislim da su nam lige slabije, da u svakoj ligi imamo po jedan, dva kluba koji dominiraju, kao što je u Srbiji Zvezda i Partizan, u Hrvatskoj je to Hajduk, u Sloveniji se mijenja s vremenom Maribor, pa se Ljubljana, Olimpija podigne pa pane. Kod nas se to mijenjalo, u Crnoj Gori bila je u jednom momentu dominacija Mogrena, koji tako reći više ne postoji, pa Budućnosti, pa Rudara, Sutjeska. Tako da je kod nas bilo najuzbudljivije što se tiče toga klubskog takmičenja. Lige su nam slabije, ali mislim da iz takvih liga izađe dosta dobrih igrača koji kasnije naprave svoje dobre karijere u inostranstvu.
A šta eventualno vidite kao glavni problem u razvoju fudbala na ovim prostorima?
Gledajte, ulaganje u fudbalu nisu onakva kakva su bila u vrijeme zajedničke države, a da ne kažem za vrijeme komunizma, gdje se sve drugačije i radilo puno sistematičnije nego što se sada radi na prostorima bivše Jugoslavije. Nema tolikih ulaganja i nema toliko sistematskog planiranja ulaganja u određene sportove. Razvodnjao se kvalitet i to je jedan od glavnih razloga zašto nam lige nisu jake.
Kakve su po vama šanse ostalih ex-ju reprezentacija na svjetskom prvenstvu?
Pa sada su kvalifikacije, mislim da će Hrvatska, Srbija, pa moguće i Bosna direktno otići na završna takmičenja. Dokle mi ostali imamo realne šanse da se domognemo toga baraža. To ne bi bilo loše kada pogledate da se od jedne države napravilo toliko država i da se toliko reprezentacija nađe na jednom velikom takmičenju.
E sad, ako biste morali da bodujete, kako biste rangirali po kvalitetu ex-ju reprezentacije?
Po mom mišljenju, Hrvatska trenutno ima najjaču reprezentaciju. Pojavila im se jedna generacija vrhunskih igrača, igrača koji igraju po najjačim evropskim klubovima i oni sigurno su na prvom mjestu. A samo kad vidite tu plejadu igrača od Modrića, Kovačića, Brozovića, Perišića, Mandžukića i ostalih igrača, tako da su to sve igrači koji igraju vrhunskim evropskim i svjetskim klubovima. Na drugom mjestu bih stavio reprezentaciju Srbije. Pa onda, da kažem, ajde, na to treće mjesto su Bosna, mi, Slovenija, koja u zadnjem periodu ima dosta uspjeha sa reprezentacijom. Pa eto i Makedonija. Napravio bih, ajde, prvo mjesto Hrvatska, drugo Srbija, a na treće mjesto ove ostale reprezentacije.
Evo i vi se sa Sjetom prisjećate fudbala u staroj Jugoslaviji. Koji bi po vama bio idealan tim sastavljen od ex-ju igrača?
Ja bih možda mogao da pričam o igračima koje ja pamtim, koje sam gledao, a ne bih mogao, na primjer, da pričam o igračima koji su vjerojatno bili veliki svjetski igrači od Šekularca, Rajka Mitića, Miloša Milutinovića. Gledajte, ja sam u Crvenoj zvezdi igrao u jednoj velikoj generaciji i odličnoj generaciji, u reprezentaciji sam veoma rano počeo, ali mogu da nabrojim te igrače koji su bili vrhunski u tom periodu: Piksi, Stojković, Peđa Mijatović, Prosinečki, Pančev, Zlatko Vujović, Sušić. Vjerovatno ću nekoga i zaboraviti, ali eto, to su ti igrači, a sad da određujem ekipu, nekako ne volim to da radim.
UEFA je u nekoliko navrata ove godine stavila pod upit regularnost utakmica Crnogorske lige. Kako se izboriti sa kladioničarskom mafijom?
Iskreno da budem, teško ukoliko nemate pomoći države i državnih organa. Tu prije svega mislim na Ministarstvo unutrašnjih poslova. Mi iz Fudbalskog saveza i svih ostalih saveza ne možemo da utičemo toliko na te istrage. Iz kojeg razloga? Jer i kad se pojavi neka sumnjiva utakmica, vi pozovete na razgovor aktere utakmice, oni vam kažu da su taj dan imali loš dan i vi u toj njihovoj izjavi na osnovu snimka ne možete da donesete nikakvu kaznu niti nikakav zaključak. Druga bi stvar bila da se pojavi neki zaštićeni svjedok, onda bi Fudbalskom savezu i ostalim savezima bilo lako. Ali igrači se teško odlučuju na taj korak, jer ipak te utakmice namjeste ljudi iz kriminala.
Reprezentacija Crne Gore i dalje u igri za plasman na svjetsko prvenstvo. Koliko su po vama te šanse realne?
Mi smo počeli odlično kvalifikacije i iskreno da budem, poslije tri utakmice mislio sam da ćemo sada, poslije pet odigranih utakmica, imati bolji bodovni skor. Mislim da smo propuštili veliku šansu u Jermeniji i da smo tu utakmicu pobijedili, sigurno bi bili u baraž, jer moramo da budemo realni i da priznamo da reprezentacija Poljske ima najjaču reprezentaciju. Ovako, poslije ove četvrte i pete odigrane utakmice protiv Jermenije i kasnije protiv Poljske, došli smo u jednu situaciju gdje ćemo sada biti u ravnopravnoj borbi sa Dancima i Rumunima za to drugo mjesto.
11. godinu nezavisnosti Fudbalski savez Crne Gore dočekuje sa impozantnom zgradnom kućom fudbala, formiranim reprezentativnim selekcijama muškim i ženskim na raznim uzrasnim nivoima, ligama koje funkcioniše. Koji su glavni izazovi koji ostaju?
Mislim da imamo još mnogo posla da uradimo. Ali što se tiče saveza, tu prije svega mislim moramo da krenemo u izgradnju, naravno uz pomoć države i lokalnih samouprava i klubova, da krenemo na poboljšanju uslova gledanja utakmica. U ovom momentu sada moram da kažem da su nam tereni kao tereni dobri, a ono što nam nedostaje, to su tribine, jer mi u narednom periodu moramo da krenemo u fazu tog razvoja fudbala, da gledaocima omogućimo i novinarima bolji komfor i gledanje utakmica.
Bije to za Radio Slobodna Evropa proslavljeni crnogorski fudbaler Dejan Savićević, koji je nedavno izabran za člana Savjeta FIFA.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I na kraju, da li vas nerviraju učestali telefonski pozivi operatera koji nešto reklamiraju ili prodaju? Zatrpavanje poštanskog sandučeta zbog čega ne možete da primate redovnu poštu i račune? Kićenje vašeg automobila katalozima nečije privatne firme? Sve se to lako sankcioniše u evropskim zemljama gdje postoje potrošački registri i djelotvornija zaštita nego što je to u Crnoj Gori. Kod nas nema ko da se drugo izbori za to nego sami potrošači, poručuju sagovornici Jasne Vukićević.
Danijela Benić je od onih strpljivih građanki koje ne prekinu odmah telefonsku vezu sa operaterima koji nude razne pogodnosti pri prodaji roba i usluga. Ipak, njena strpljivost nestaje kada pozivi postanu toliko učestali da prelaze u narušavanje privatnosti.
Oni uglavnom reaguju vrlo prijatno, ali su toliko učestali da vi na kraju ne možete da ne odreagujete onako kako ne treba. Odnosno da vas više ne zovu, jer zaista postaje uzurpirajuće. Dešavalo se recimo da ne ponude iz Telekoma, do ne znam nekih ponuda za neke večere, u okviru kojih će biti promocija određenog proizvoda. Lično smatram da zaista na internetu možemo da se informišemo o svemu i znači o svakom proizvodu ukoliko nas nešto dodatno interesujemo, da nije potrebno sad neko da vas zove po 5-6 puta u toku sedmice i da vam objašnjava što se o nečemu o čemu vas ne zanima.
U Centru za zaštitu potrošača kažu da pritužbe građana na telefonsko uznemiravanje operatera za prodaju usmjeravaju ka tržišnoj inspekciji, koja ima nadležnosti da stane na kraj nepoželjnim pozivima, no mnogi građani odustaju od borbe za svoja prava, kaže Olga Nikčević. Jedni jer ne žele da stanu imenom i prezimenom iza pritužbe, drugi jer sumnjaju da bi pritužba imala efekta.
Ima načina da se odbranimo od toga, samo čovjek, nažalost, mora stalno nešto da se brani, što je ponekad zaista dosadno, jer mnogo toga ima na našem tržištu zbog čega, od čega čovjek treba da se brani, pa onda jednostavno ponekad dignemo ruke pa kažemo, ne može se stalno žaliti, ali ako se ne budemo žalili, onda će biti toga sve više. I to je znači jedini put da štitite svoja prava, da sami pobunite.
Nisu samo neželjeni telefonski pozivi potrošača pokazatelj manjka marketinške kulture, već i regulative u Crnoj Gori. Postalo je uobičajeno da se brisači automobila koriste kao držači za reklamne kataloge, a poštanski sandučići su toliko pretrpani reklamnim materijalom da mnogi ne mogu da primaju redovnu poštu i račune. O tome je sve više pritužbi građana, kaže Blažo Rađenović iz Mediteran reklama.
Imamo recimo u ulazima zgrada puno sanduče pošte na koju oni stanari nisu preplaćeni ili ne žele da istu dobijaju i stiglo nam je dosta primjedbi i žalbi na kontu toga.
Budva je primjer da nisu jasno naznačene nadležnosti u oblasti marketinga i zaštite potrošača. Zato Rađenović najavljuje komunalne takse za oni koji reklamiraju svoje proizvode i usluge koristeći privatnu imovinu građana.
Dakle, oni će biti podložni komunalnoj taksi za naplatu tih reklama. Na način što će se 1000 komada uzimati u obzir i cijena neka optimalna koju sada imamo u vidu nacrtu ove odluke je 1 cent po letku. Dakle, to će biti oko 100 eura na 1000 podijeljenih letaka.
A kako ovaj problem rješavaju u susjedstvu? Danijela Benić navodi primjer Hrvatske koja je u januaru, po ugledu na evropske zemlje, uvela registar potrošača pod nazivom Nezovi.
Tamo su nedavno formirali registar upravo vezano za zakon o zaštiti potrošača. Registar gdje se potrošači koji ne žele da primaju nikakve telefonske ponude prijavljuju. Mislim da bi to bila odlična stvar da se nešto slično napravi u Crnoj Gori. Pretpostavljam da ne bi svali ukoliko vašeg telefona nema u registru i tako bi se i mi zaštitili na neki način.
Ovakvi registri su uglavnom umreženi sa tržišnom inspekcijom, pa se lako mogu naći i sankcionisati oni koji ne poštuju prava potrošača. A za njih se moraju izboriti sami građani, poručuje Nikčević.
Moramo jednostavno uzmemo stvar u svoje ruke da pokažemo da možemo. Pritom kad kažem moramo, mislim na potrošača. Potrošač je najjača snaga na tržištu, jer vidite, uzalud je onaj proizvodio, uzalud će izaći na tržište sa robom ako potrošač da odbije takva ponašanja i ako neće da kupi nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U posljednjim sekundama emisije Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević vam se zahvaljuju na pažnji, poštovani slušalci. Do slušanja sutra u isto vrijeme.